Tervetuloa hyvät kollegat tänne meidän kastuslehden teemanumeron julkistamispaneeliin tai keskustelutilaisuuteen, johon me saatiin hyvä syy tästä teemanumeron julkistamisesta. Tämä teemanumeron julkistaminen on oikeastaan osa meidän KTL:n 50-vuotisjuhlavuotta, joka alkoi tänä vuonna maaliskuussa synttäreillä, jatkui kesäkuussa virallisella pääjuhlalla, jolloin muutamat ihmiset kysyivät, että kuinka monta kertaa te oikein juhlia tätä 50-vuotistaivalta. Ja nyt on sitten kolmas kerta. Ja tämä huipentuu tietysti vielä sitten illalla Ruusupuiston pikkujouluun. Mutta tämä on siis osa KTL 50-vuotisjuhlaa. Yksi lähtökohta tähän julkaisuun koulutustutkimuksen teemanumeroon oli henkilökohtaisesti 80-luvun lopulla, kun tulin KTL:ään töihin ja ihmettelin, että mitä ihmettä on koulutuksen tutkimus. Tosin laitos oli silloin vielä kastustieteiden tutkimuslaitos, mutta mitä on koulutuksen tutkimus? Onko se pelkkää käytännöllistä? Onko se samaa samanlaista tutkimusta, mitä tehdään tiedekunnissa, vai onko siinä jotain erityistä, joka tekee siitä koulutuksesta, tästä tutkimusta, koulutuksen tutkimusta. Ja tässä numerossa ja tässä tilaisuudessa me keskustellaan muun muassa tästä asiasta, että mitä on, tai itse asiassa hyvinkin paljon siitä, mitä on koulutuksen tutkimus, ja toivotaan, että te lähdette tähän myöskin aktiivisesti mukaan. Tilaisuuden koreografia on sellainen, että tässä kun mä muutaman sekunnin kuluttua lopetan, niin professori Hannu Heikkinen jatkaa ja sen jälkeen sitten taas on minun vuoro, tässä vähän niin kuin vuorovedolla mennään, mutta kyllä meillä tietysti niin kuin pääroolissa ovat meidän kunnioitetut panelistit, jotka me olemme saaneet tähän paneeliin. He ovat kaikki teemanumeron kirjoittajia.
Ja jos jatketaan heidän esittelyllään, täällä on tutkijatohtori dosentti Johanna Kallu, kasvustieteiden laitos Turun yliopisto, erikoistutkija dosentti Tomi Kiilakoski, nuorisotutkimusseura, ja Tomi vilkuttaa sille ystävällisesti kaikille, että varmasti tunnistetaan.
Hei kaikille, olen Tomi.
Yliopistotutkija dosentti Marianne Okkolin, opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto, ja apulaisprofessori dosentti Juhani Rautopuro, koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto. Eli kaiken maailman dosentit on meillä nyt paikalla. Tästä tulee väistämättä hieno paneeli.
Päivystävät dosentit.
No niin, näinkin voi asian ajatella. Eiköhän me lähdetä sitten tässä juonta eteenpäin, ja me lähdetään nyt keskustelemaan sellaisista asioista, joista olemme enemmän tai vähemmän huolissamme. Vai olemmeko? En tiedä. Kysymys kuuluu, pitäisikö olla huolissaan koulutuksesta ja sen tutkimuksesta? Ja kun katsotaan tätä, mitä Suomessa on tapahtunut tässä viimeisten muutaman kuukauden aikana, näyttää siltä, että kyllä monet ihmiset ovat huolissaan. He ovat huolissaan kylläkin hiukan erilaisista asioista. Professori emeriitta Liisa Keltinkangas-Järvinen on huolissaan siitä, että koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi. Hänen mukaansa koululaisilta vaaditaan nykyisin sellaisia itseohjautuvuutta, omatoimisuutta ja vastuunottoa, johon läheskään kaikki peruskoululaiset eivät ikänsä puolesta ole valmiita. Huolissaan on ollut myöskin biologian opettaja Ilkka Eskola, joka on suorastaan menettänyt yöunensakin aina silloin tällöin ihan siitä samasta syystä. Uuden opetussuunnitelman uudistukset huolestuttavat häntä. Huolissaan oli myöskin keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola. Hän oli huolissaan siitä, että Ilkka Eskola oli pukeutunut bändipaitaan ja huppariin. Sitä vastoin kuvassa olevat oppilaat istuvat ryhdikkäästi ja ovat pukeutuneita siististi. Tämän jälkeen alkoivat opettajat olla huolissaan siitä, että päätoimittaja oli huolissaan opettajien pukeutumisesta. He järjestivät Imperiumin vastaiskun, eli itse asiassa tuhansia opettajia puki päälleen bändipaidan. Vastaiskuna tälle, että päätoimittaja oli huolissaan opettajien pukeutumisesta. Ja näin tämä sitten levisi sosiaalisen median nopeudella sananmukaisesti ympäri planeettaa. Minäkin olin huolissani Melbourneissa ja laitoin bändipaidan päälle. Huolissaan ovat olleet myöskin Marco van der Berg ja Janne Säntti siitä, että digitalisaatiota ja ilmiöoppimista on haluttu lisätä vaikka uudistuksen tueksi. Ei aina ole tutkimusta. Näyttää olevan joku kamala kiire tehdä uudistuksia, vaikka tutkimustietoa ei niiden uudistusten perusteena vielä olekaan. Ja edelleenkin huolissaan on myöskin Liisa Keltinkangas-Järvinen, joka pitkässä reportaasissa Suomen Kuvalehdessä on huolissaan aika lailla samoista asioista. Sitä vastoin Olli-Pekka Heinonen ei ole kovin huolissaan. Nyt kysymys kuuluukin, onko syytä olla huolissaan? Pitääkö teidän mielestänne, arvoisat panelistit, olla huolissaan 1) PISA-tulosten laskemisesta, 2) uudesta opetussuunnitelmasta, 3) opettajien pukeutumisesta, 4) siitä, että puheenaihe siirtyy opetuksesta opettajien vaatteisiin, 5) huolestuneista mummoista, 6) siitä, että aletaan kutsua huolestuneeksi mummoksi, jos on huolissaan koulutuksesta, tai aletaan kutsua vaikkapa kaiken maailman dosenteiksi. Käytössä on ollut myöskin leimakirves, jolla annetaan leima postmarksilaiset tutkijat. Tai pitääkö olla huolissaan siitä, että koulutuksen kehittäminen ei perustu tutkimustietoon? Ensimmäinen menee Juhanille, tarkemmin sanottuna Juhani Rautopurolle, dosentille. Pitääkö olla huolissaan joistakin näistä asioista? Ei mistään näistä, vai kaikista näistä?
Pyysit lyhyitä puheenvuoroja, mä sitä pitäisin. No jatketaan vähän tästä. No, en mä niistä vaatteista ja mummoista ole huolissa, niin että vaatteet on jokaisen omansa ja mummot on mukavia ihmisiä, että niistä ei pidä olla huolissaan. Tästä tutkimuksen puutteesta kylläkin pitää olla huolissaan. Mutta, ja sitten nämä laskeneet PISA-tulokset, okei, niistäkin pitää olla huolissa, mutta ei ole mitään syytä myöskään painaa paniikkinappulaa tässä vaiheessa. Kyllä meillä kuitenkin asiat on aika hyvin, mutta sitä pitäisi nyt pohtia, että onko kaikki nyt nämä uudistukset, mitä on tehty koulumaailmassa, niin onko ne synonyymiä sanalle parannus tai kehitys?
Anna-Mari.
Marianne.
Marianne, anteeksi.
Mä vastaan kysymykseen, pitääkö olla huolissaan vähän kiertäen mutkan kautta. Jossakin vaiheessa keskusteltiin siitä, että me voitaisiin hieman pohtia sitä, että mihin sitä koulutustutkimusta tarvitaan, miksi se on tärkeää. Ja mä ajattelisin, että se palautuu kysymykseen siitä, että mihin me ylipäätään tarvitaan koulutusta. Että mikä on se koulutuksen funktio, miksi se on tärkeää. Ja musta tuntuu, että me aika paljon unohdetaan tässä välissä nyt kysymys siitä, että esimerkiksi koulutus, oikeus koulutukseen on yksi meidän ihmisoikeuksista. Toinen kysymys sitten, mä voisin antaa pari esimerkkiä siitä, että mihin tällä hetkellä ajatellaan, että mihin koulutusta tarvitaan. Tämä ensimmäinen esimerkki tulee meidän hallituspolitiikasta ja toinen esimerkki tulee meidän opetussuunnitelmasta. Eli meidän nykyinen hallitus vie eteenpäin uudistuksia 5 painopistealueella ja niistä 1 on osaaminen ja koulutus, jolla, lainaan, uudistetaan suomalaista koulutusta peruskoulusta korkeakouluun sekä tiivistetään koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta. Näillä toimilla nostetaan osaamisen tasoa, vähennetään syrjäytyneiden nuorten määrää, lisätään tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta sekä luodaan uutta koulutusvientiä. Retorisesti ja sisällöllisesti opetuksen ja koulutuksen painopistealueen tavoitteissa ja kärkihankkeessa korostuu muun muassa tehokkuus, joustavuus, työelämä, elinkeinoelämä, digitalisaatio, asiakaslähtöisyys ja innovaatiot. Sen sijaan, jos me tarkastellaan meidän nykyistä opetussuunnitelmaa, niin siellä taas ajatellaan, että opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, yleissivistyksen muodostuminen ja maailmankuvan avartuminen, sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen. Ja näitä tavoitteita tavoitellaan muun muassa vahvistamalla oppilaiden yhteiskunnallista toimijuutta, ekososiaalista sivistystä ja kulttuurista ymmärrystä. Ja Se, miksi me tarvitaan koulutustutkimusta, on se, että me ymmärretään paremmin, miten me näissä kummassakin tehtävässä onnistutaan. Ja se, mistä mun mielestä pitää olla huolissaan, on se, että nämä kaksi tapaa ymmärtää koulutuksen funktio on luokattoman kaukana toisistaan.
Näin. Marianne oli huolissaan näistä asioista. Mites Tomi, oletko huolissasi?
Olemme jostakin asioista huolissaan. Sitten mä ajattelin, että sehän on pohjimmiltaan aika myönteinen ilmiö, että meitä kiinnostaa koulu, meitä kiinnostaa koulutus. Mutta mä en ole ihan varma, että se meidän huoli kohdistuu oikeisiin asioihin. Et varmaan se, mistä mä itse olisin huolissani, liittyy tähän samaan koulutustutkimuksen teemaan, mistä Marianne puhui tuossa aikaisemmin. Et kun me uudistetaan koulutusta, joka on aika vakiintunut tällainen sosiaalinen järjestelmä, ja minkä tahansa vakiintuneen sosiaalisen järjestelmän uudistaminen on, pitää aina sisällään riskejä. Ja näitä riskejä voi ennakoida. Ja siinä ennakoinnissa tietysti olennaisena asiana on jollain lailla vaikutusten arviointi, johon liittyy sen tutkimustiedon hyödyntäminen. Sekä niiden toivottujen vaikutusten, mutta ennen kaikkea sellaisten niin kuin vaikutusten, mitä me ei haluttaisi saada niiden osalta. Ja tämä jälkimmäinen puoli on jäänyt hirveän vähälle viimeisessä koulutuskeskustelussa. Nyt hyvänä esimerkkinä on toi toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilanne, josta samanaikaisesti on leikattu hirvittävän paljon, joka on heijastunut sitten kontaktiopetustuntien vähyyteen, ja samaan aikaan toteutetaan iso reformi. Ja mikä tahansa uudistus, jossa toteutetaan saman aikaan leikkauksen kanssa, niin tiedetään, että siitä jo tulee tietynlaisia ongelmia. Ja mä tienaan leipäni nuorisotutkijana, ja sitten mä oon vähän ollut huolissani siitä, että niin kuin meidän koulutuspolitiikka, että tapahtuuko se liikaa menestyjien ehdoilla. Ja ymmärretäänkö me niitä vaikutuksia, jotka sitten kohdistuu niihin nuoriin, joilla ei ole vahvaa sosiaalista pääomaa, jotka jollain lailla on haavoittuvassa tilanteessa, jotka on marginalisaation riskissä tai jotka jo jossain tapauksessa on syrjäytynyt. Ja tämän tyyppisten asioiden huomioiminen on sellaista, että mä oon huolissani niistä asioista. Tämän tyyppiset pukeutumisasiat sun muut, niin ne tavallaan kertoo sit koulutuksen niin kuin symbolisesta merkityksestä. Että miten me halutaan nähdä siinä tietynlaisia arvoja ja halutaan nähdä, että tietynlaiset niin kun asiat tulee siellä edelleen esille. Ehkä se myös kertoo tällaisesta, niin kun, ehkä osaltaan myös Suomen ikääntymisestä ja sellaista halusta nähdä asiat samanlaisena kuin omassa nuoruudessa oli. Mutta ehkä myös jonkunlaisesta sellaista uuskonservatiivismista tai jopa uuspuritanismista, niin kuin jotkut sosiologit asiaa on kutsuneet. Ja siitä uuspuritanismista mä oon kyllä vähän huolissaan.
Pantakoon tässä vaiheessa mielihyvin merkille, että Tomi on pukeutunut pikkutakkiin tänään. Hienoa. Johanna, oletko huolissasi?
Joo, kyllä olen huolissani. Ja tässä tuli edellisissä puheenvuoroissa niin, hyvin syvällisiä ajatuksia siitä sekä niin kuin tästä yleisemmin yhteiskunnallista, mutta myöskin niin kuin tästä koulutuksen tilanteesta. Ja siitä, mistä mä olen huolissani, on tavallaan ehkä se kokonaiskuvan jäsentyminen. Että kun puhutaan koulutustutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon yhteydestä, niin ensinnäkin ehkä se ajatus siitä, että se ei ole niin kuin joko tai kysymys, miten tutkimusta hyödynnetään poliittisessa päätöksenteossa. Ja sen vuoksi olisi ehkä aika tärkeää ymmärtää sellaisia erilaisia dynamiikoita, miten tämmöinen niin kuin tätä tutkimusta hyödynnetään. Ja voin siihen palata sitten vähän myöhemmin. Ja se, mitä mä ajattelin, että missä olen huolissani, on myöskin se, että se kokonaiskuvan rakentuminen tutkimuksessa on tällä hetkellä ehkä jollakin tavalla myös niin kuin paikallisesti rakentunut silleen, että puhutaan aika paljon tämmöistä kysymyksiä, että esille niin on semmoisia paikallisia, monesti myöskin paikallisissa lehdissä keskusteltu, jotka aiheuttaa myöskin sosiaalisessa mediassa tiettyjä liikkeitä. Mutta sitten myöskin tämmöiset isot kysymykset, miten tietyt niin kuin poliittiset uudistukset rakentuu, mitkä on niiden käsitteelliset perustat, mistä ne käsitteet tulee, niin se on itse asiassa niin iso tutkimuksen kysymys, että siihen tarvitaan mielestäni semmoista aika niin kokonaisvaltaista myöskin kansainvälistä ja vertailevaa tutkimusta. Et mä olen siitä huolissani, että se kokonaiskuva, minkä pohjalta uudistuksia tehdään, niin kuin mainitsit tämän nopeatempoisuuden, niin siinä vaiheessa myöskin se kokonaiskuva jää sitten aika hataraksi. Et siitä mä olen niin kuin huolissani.
Kiitos Johanna. Ja otetaan tässä vaiheessa sitten tämmöinen pieni kierros. Arvoisa yleisö, onko teistä joku huolissaan jostakin asiasta, ehkä samoista asioista tai sitten ehkä vähän erilaisista asioista liittyen koulutukseen, koulutuspolitiikkaan? Mikä tänä päivänä on sellainen asia, mikä kaipaa huomiota. Olkaa hyvä. Tässä on hyviä avauksia ja tästä on hyvä jatkaa. Sieltä löytyy pari puheenvuoroa. Maarit tuo sieltä mikrofonia sitten Jouni Välijärvelle ensin.
No mä oon oikeastaan huolissaan siitä, mistä ollaan huolissaan. Minusta tämä keskustelu tästä ilmiöoppimisesta ja digitalisaatiosta minusta osoittaa kuin pinnallista. Oikeastaan tuohon, mitä Johannekin sanoi äsken, että se pelkistyy sellaisia asioita, jotka on kuitenkin aika perifeerisiä, tietyllä tavalla itsestäänselviä. Joo. Ilmiöoppimisella siis sehän on vain uusi termi asioille, joka on aina ollut opetussuunnitelmassa. Joo. Ehkä nyt vähän velvoittavampi kuin aikaisemmin. Ja silloin on syytä kysyä, että miksi se juuri on täällä. Koska se on juuri, mä tulkin, että se on kaipuuta siihen, mihin tuossa viitattiinkin, niin siihen aikaan, jota ei tule. Digitalisaatio on minusta vielä ehkä niin tässä mielessä triviaalimpi aihe, koska on aika minusta ihmeellinen ajatus keskustella koulutuksesta ajatuksella, että digitalisaatio ja teknologian merkitys voitaisiin niin sulkea pois. Jos ajatellaan, miten se historiallisesti on aina myllertänyt sekä koulutuksen sisältöä, tarjontaa että saatavuutta, ja kuin olennainen osa se on nuorten maailmaa tänä päivänä. Jos nämä asiat halutaan erottaa toisistaan, niin onhan se aika kummallista. Että mä oikeastaan sen takia halusin jatkaa tuota, mitä Johanna sanoi, että nyt on kyllä aika myös tutkijoille niin tuoda tämän tyyppistä näkökulmaa, että saataisiin tämä keskustelu olennaiseksi. Koska tässä voi olla tuloksena se, että me saadaan opettajat entistä varovaisemmaksi ja niin pitäytymään siinä, mitä he ovat aina ennenkin tottuneet. Tämä on hirveän paljon aineksia sen tyyppiselle konservatismille, josta mä en oikein pidä.
Joo, kiitos Jouni. Annetaan Juhanille kommentti tähän ja sitten Eira jatkaa.
No joo, tietysti ilmiöoppimista on ollut maailman sivu, oli sitä termiä käytetty, eli ei, mutta siinä mielessä mielenkiintoista, että tämä yhdyssana ilmiöoppiminen ei mainita opetussuunnitelmassa kertaakaan.
Ja Eira, ole hyvä.
Minä olen huolissani ilmastonmuutoksesta ja mun mielestä teidänkin pitäisi olla huolissaan. Et mitä se merkitsee niin kuin kasvatustieteelle, jota olen itse edustanut, ja mitä se muille tieteille merkitsee. Mutta sen sijaan mä en ole mistään näistä, mitkä puheenjohtaja mainitsi, huolissaan, koska Hyvä. Ne on nyt sitten sitä vitsiä varmaan. Esimerkiksi Liisa Keltikangas-Järvinen, onko hän koskaan käynyt koulussa? Opettajat ovat tätä ilmiöoppimista ja opetusta, joka kuuluu sitten opetuksen eheyttämiseen ja kokonaisopetukseen. Sillä on näitä eri termejä. Ja siitä on tehty väitöskirja muun muassa Augusti Salmela jo 1900-luvun alussa. Mutta mehän eletään historiattomassa ajassa. Ei kukaan tunne historiaa, jopa meikäläinen kun on vielä elossa, niin on kokenut sellaista, että nyt sitten tuodaan uutena asiana. Tämä on ihan uutta. Sehän ei pidä paikkaa. Se tekisi mieli ja melkein kirjoitankin lehdissä, mutta nyt Facebookissa siitä, että joku oppilasarviointi uudistaminen, se alkoi jo 70-luvulla. Ja sitten mitä otetaan oppia sieltä ensimmäisestä peruskoulun opetussuunnitelmasta? Mun mielestä mitään uutta ei ole tullut sen jälkeen, kun peruskoulun opetussuunnitelma ilmestyi. Mutta me ollaan kansainvälistytty, tai tutkijat ovat kansainvälistyneet, ja se toimintaympäristö, jossa tutkijat tutkii tutkijoita kiinnostavia ongelmia ja raportoi siitä tutkijoille. Mun mielestäni tämä on se, jonka Reijo Vilenius se aikoinaan toi esille, että siitä mun mielestä pitäisi olla huolissaan. Ja sitten ilmastonmuutos.
Kiitos. Haluatko joku panelisteista vastata Eira Korpiselle? Ainakin minä haluan vastata. Minä olen myös huolissani ihan samoista asioista, ja mä olen myöskin samaa mieltä, että ilmiöoppiminen ei ole mikään uusi keksintö. Mutta
voisin ehkä ottaa lyhyen puheenvuoron sen takia, että mä itse niin kuin jaan ton huolen. Ja se pätee myös lähihistoriaan. Hannu mainitsi tuosta ton digitalisaation, että se on toteutettu nopeasti ja siihen ei liity tutkimusta. Ensimmäisen digistrategiansa, tällaisen tietoyhteiskuntastrategian, opetusministeriö teki vuonna 1995. Siitä on 23 vuotta aikaa. Mikään järin nopea juttu se ei ole. Mutta ongelma on siinä, että se toimintaympäristö siinä ympärillä muuttuu, teknologia muuttuu. Ja tehdään jatkuvia uudistuksia, jos ei palata niihin aikaisempiin uudistuksiin ja niihin sudenkuoppiin, mitkä niihin on liittynyt. Ja tämä mahdollistaa se, että me tehdään samoja virheitä aina uudelleen ja uudelleen. Että ne virheet ainakin on uusia.
Joo, kiitos Tomi. Eiköhän me mennä sitten eteenpäin ohjelmassa. Ja nyt sitten Jussi siirtyy luotsaamaan keskustelua hetkeksi enemmän tällaisiin sisällöllisempiin kysymyksiin.
Joo, kiitos Hannu ja kiitos kysymyksistä ja kommenteista. Ennen kuin menen kysymyksiin, niin kyllä me täytyy olla samaa mieltä siitä, että me eletään hyvin helposti aika historiattomassa maailmankuvassa, ja jolloin se, mitä on tapahtunut tällä viikolla tai edellisviikolla, niin se on jotenkin kohtuuttoman merkittävää verrattuna siihen, mitkä on isommat ja pidemmät kehityslinjat. Saati sitten se, että se ymmärrys siitä, että me seisotaan tällä hetkellä sen menneisyyden varassa ja harteilla, joka on ennen tapahtunut. Jos emme yritä edes ymmärtää sitä, minkä takia tietyssä tilanteessa ihmiset on toiminut tietyllä tavalla, minkälaisia ratkaisuja on tehty, niin ei meillä ole myöskään ajatteluvälineitä ymmärtää sitä, että mitkä on tällä hetkellä tehtyjen ratkaisujen mahdolliset seuraukset. Ja tietysti tutkijana mielestäni meidän haasteena on edelleenkin kertoo päätöksentekijöille, että mitkä on mahdollisia ratkaisuja ja mitkä on niitä todennäköisiä seurauksia. Ymmärtää, että päätöksentekijät tietysti tekee ne päätökset kaiken näköisen tiedon varassa. Mutta ei tästä nyt ehkä enempää, tässä piti paneelistilla olla pääpuheenvuoro. Mä mietin tässä kolmenlaista kysymystä. Ensimmäinen, että millaista on koulutuksen tutkimus. Toisaalta mä mietin, että ehkä kuitenkin parempi olisi kysyä sitä, että mihin koulutuksen tutkimuksella teidän mielestä pyritään. Ja nopein vastaa ensin.
No mä voin vastata tietysti tuolta perusopetuksen puolelta, eli lähinnä tuolta oppimistulosten arvioinnin näkökulmasta, niin siellähän on tarkoituksena nähdä, että miten hyvin tämä meidän peruskoulu täyttää ne tavoitteet, jotka opetussuunnitelmassa on asetettu ja mitä sille perusopetukselle yleensäkin on asetettu. Että siellä on mielestäni vallitse sellainen yleinen harhakuva, että me tehdään jotakin oppilasarviointia tai tämän tyyppistä, ei suinkaan, vaan me katsotaan sitä, että miten järjestelmä toimii. Eli sieltä on sitten tarkoitus saada eväitä niin poliittisille päättäjille, opetussuunnitelmien laatijoille, koulutuksen järjestäjille, toivottavasti ihan opettajille asti. Se on sitten eri asia, jos ajattelee esimerkiksi poliitikoita, että kuuluuko tämä tutkimuksen ääni, että jotenkin tuntuu, että kuulo on vähintäänkin valikoiva, tai sitten voi pohtia, että onko kyseessä niin kuin kuulovika vai vika ymmärryksessä.
Mä voisin tarttua tuohon Juhanin mainitsemaan oppimistulosten tarkasteluun, mitä me itse asiassa käsitellään siinä artikkelissa yhtenä esimerkkinä, mikä kirjoitettiin siis tähän uunituoreeseen lehteen. Eli tämä lehtihän kysyy, että mitä on koulutustutkimus, ja me taas kysytään siinä meidän artikkelissa sitä, että mitä on vastuullinen koulutustutkimus. Ja yksi keskeinen kysymys siinä meillä on, että minkälaista kuvaa maailmasta me oikeastaan tuotetaan, ja minkälaisin menetelmällisin valinnoin, ja missä määrin me oikeastaan tutkijoina ollaan itse tietoisia siitä, että missä määrin ne meidän valitut käsitteet ja menetelmät tuottaa meidän ymmärrystä ja tulkintaa maailmasta ja uudelleen tuottaa sitä. Jolloin me tullaan aika nopeasti niin kuin tieteen teoreettisiin ja filosofisiin kysymyksiin. Ja yksi esimerkki, mikä me siinä meidän jutussa otetaan, käsittelee nimenomaan oppimistuloksia terminä. Meillä on esimerkkinä tämmöinen Murtosen ja Gruberin ja Lehtisen havainto behaviorismin paluusta. Että mehän voidaan puhua esimerkiksi koulutustutkimuksessa tämmöisestä behavioristisesta käänteestä. Ja että kuinka kritiikittömästi me ehkä sitä käsitettä käytetään nimenomaisesti, jos me puhutaan niin kuin globaaleista ja kansainvälisistä oppimistulosten vertailusta, joka taas linkittyy tämmöiseen niin kuin kilpailulliseen diskurssiin. Esimerkiksi tässä artikkelissa, missä Murtonen ja Gruber ja Lehtinen on tehnyt tätä oppimistulostutkimusta, niin heidän löydösten mukaan sitä käsitettä ei yleensäkään ylipäätään avattu, eikä sen käsitteen vaikutusta tulosten tulkintaan juurikaan pohdittu. Ja heidän mukaansa meidän tutkijoina kyllä pitäisi olla paljon enemmän tietoisia siitä, että millä tapaa me sitä käsitettä käytetään, ettei siinä käy niin, että esimerkiksi behavioristisesta tavasta ymmärtää oppiminen ja oppimistulokset tulee oikeastaan ideologia.
Juhani, oletko sinä tästä samaa mieltä? Oletko samaa mieltä tästä?
No kyllä sitä on pyritty avaamaan. Tietysti jos ajattelet, että miten näitä nyt tehdään, niin kyllä nämä arvioinnit tehdään kuitenkin erittäin edustavilla aineistoilla, erittäin hyvillä testatuilla mittaristoilla, että ainakin tämmöinen teoreettinen puoli niissä on kunnossa. Behavioristit, en ota sen verta kantaa, että behavioristit on saaneet joskus aikaiseksi hyviäkin oppimistuloksia, mutta en mä tiedä, onko se nyt tavoit.
No niin, jatketaan kysymykseen vastaamista, että mihin koulutuksen tutkimuksella pyritään?
Ehkä sen vuoksi, että olen yhteiskuntatieteessä dosenttina, niin haluan hivenen taustattaa sitä niin kuin yhteiskunnalla. Ja sillä, että paljon ihan niin kuin meidän niin kuin nykykeskustelu, talous on siinä jonkunlainen tällainen niin kuin herrakeskustelu tai jopa tällainen metakeskustelu, missä me käydään. Ja tuossa tänne tullessani yritin etsiskellä uusimpia tietoja OECD-maista, että paljonko koulutukseen käytetään rahaa länsimaisten yhteiskuntien julkisista investoinneista. Ja tieto oli kylläkin vanha muutaman vuoden takaa, mutta se oli 12,9%, mikä on siis valtava määrä. Noin 1/8 kaikista varoista käytetään koulutukseen. On itsestään selvää, että se kiinnostaa. Ja sitä kautta on valtava määrä tahoja, jotka haluaa osallistua koulutuksesta puhumiseen. Ero on huomattava vaikka johonkin nuorisotyöhön, jota myös itse on tutkinut, joka on siis marginaalitoimija ja joka saa aika lailla toimia itsekseen, koska siihen ei kohdistu tällaista vahvaa yhteiskunnallista painoa. Ja se tavallaan luo sen niin kuin paineen, että mitä koulutustutkimus sitten pystyy kertomaan tästä näin, sellaista, mitä me ei tiedetä, joka ei mene siihen meidän, niin kuin, sanotaan sellaiseen arkijärkiseen tapaan puhua koulutuksesta. Ja se arkijärkinen puhetapakin koulutuksesta on aika tyypillinen, niin kuin Hannu tuossa alussa toi näiden huolien puitteissa esille. Joten koulutustutkimuksen jollain lailla pitäisi kertoa, että miten se järjestelmä toimii, arvioida sitä, ymmärtää sitä ja ehkä tuoda myös sen sellainen kriittinen näkökulma siihen. Me ollaan kirjoitettu tähän lehteen artikkeli yhdessä Hannu Heikkisen ja Rauno Huttusen ja Mervi Kaukon ja Steven Kemisin kanssa, jossa me puolustetaan sellaista näkemystä, että koulutus pitäisi ymmärtää initaationa eli johdatuksena tietynlaisiin käytäntöihin. Ja tätä kautta me ajatellaan, että jos se on johdatusta käytäntöihin, niin koulutus väistämättä pitää sisällään myös elementtejä sen muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelta. Ja että sillä on jonkunlainen kytkös hyvään elämään. Ja tavallaan niin kuin mä jotenkin itse hahmotan, että me tarvitaan kaikkia näitä näkökulmia tai kaikkia näitä tiedon intressejä, jotta me pystyttäisiin tuottamaan kokonaiskuvaa, että mitä koulutus on, kuinka rikkaasta asiasta siinä on kysymys, minkälaisia asioita siinä tuodaan esille. Koska jos tällaista ei ole, niin mä pelkään, että se investointi, panostuotos näkökulma, mitä me saadaan, kun me pistetään se 1/8 jyrää alleen tällaisia lukuisia tärkeitä näkökulmia, jotka traditionaalisesti on ollut tärkeitä. Ja sitten tässä nostettiin esiin tämä ilmastonmuutoskysymys, mitä esimerkiksi professori Veli-Matti Värri on kirjassaan kasvatusekokriisin aikakaudella tuonut esille. Vaan jos me ymmärretään koulutus kaikessa laajuudessaan, me pystytään ratkaisemaan tämän tyyppisiä laajoja ihmiskunnan kohtalon kysymyksiä.
Joo, mä jatkaisin tästä ajatuksesta tuosta tiedon intressistä, eli mihin koulutustutkimusta tarvitaan, niin ajattelisin niin, että tarvitaan hyvin moniin erilaisiin asioihin. Esimerkiksi jonkinlaisen semmoisen ennustettavuuteen tarvitaan myöskin tämmöistä tutkimusta, joka on ihan tämmöistä niin kuin periaatteessa, niin kuin sitä voidaan kutsua niin kuin tämmöistä välineellistäkin, jolloin siinä on niin kuin tietty tämmöinen kontrollinkin ajatus mukana. Mutta itse, jos ajattelen omaa tutkimustani ja sitä kasvatuslehdessä olevaa artikkelia, niin se lähtee enemmänkin tämmöisestä niin kuin ymmärtävän koulutustutkimuksen ja kriittisen koulutustutkimuksen niin kuin traditioista. Ja siellä on sitten taas niin kuin, päämääränä niin kuin enemmänkin tämmöinen, ajatellaan niin kuin, esimerkiksi juuri vertailevan tutkimuksen, niin tradition välitys ja myöskin sen tulkitseminen. Ja sitten puolestaan ehkä kriittisessä koulutustutkimuksessa, niin ajattelisin, että siinä pyritään, niin kuin, mä itse en ajattele niinkään väärästä tiedosta vapautumisena, vaan enemmänkin tämmöisten tiedon niin kuin monien eri kerrosten esiin tuomisena. Et se on myöskin historiallista, mutta se on myöskin juuri tätä näiden käsitteiden tutkimusta, että mistä nämä eri käsitteet tähän nykyiseen koulutuspoliittiseen keskusteluun sitten tulee. Ja sitten mitä itse pidän hyvin tärkeänä koulutustutkimuksessa, ajattelen, että mihin koulutustutkimuksen pitäisi pyrkiä, erityisesti kun se on vertaileva ja kansainvälistä, niin sen pitäisi pyrkiä tämmöiseen niin kuin suvaitsevaisuuden empatian kykyjen niin kuin kasvattamiseen. Et sitä tämmöinen kansainvälinen koulutustutkimus on parhaimmillaan.
Kiitos. Tässä oli varsin niin kuin mielenkiintoisia ja osittain erilaisia, mutta kyllä mä jotenkin olin kuulevinen tästä, että tässä kaikilla teillä oli ajatusta siitä, että koulutustutkimuksessa on tämmöinen koulutuspoliittinen intressi, joka sillä tavalla katsotaan, miten opitaan siis suhteessa vaatimuksiin miten käsitteellinen ymmärrys koulutuksesta ja teoriat muokkaa sitä ymmärrystä, mitenkä toimitaan. Niinpä mä tässä kysyn seuraavaksi, että jos on näin, että koulutustutkimuksella on tämmöinen koulutuspoliittinen ja välineellinen intressi, niin entäpä sitten akateemisena tutkimuksena? Millaista koulutuksen tutkimus on akateemisena tutkimuksena? Vai onko kysymys väärin asetettu? On se, mutta kysyn silti.
Anna, me mietitään ihan sekunnin ajan.
Tietysti tässä vaiheessa voisi kysyä myös yleisöltä, että olisiko jollakulla joku asia, jonka haluaisi nostaa kommenttina. Toki myöhemminkin vielä ehtii. Siellä on yksi käsi pystyssä jo. Sillä aikaa, kun panelistit miettii vastausta kysymykseen, mitä koulutustutkimus on akateemisena tutkimuksena. Sieltä tulee Arto Ahoselta terävä kysymys.
Niin, hyvää päivää. Ehkä eniten tämä osoittautuu tämä kysymys Johannalle, kun tiedän, että on näitä OECD:tä ja tätä vertailevaa koulutustutkimusta erityisalueena. Niin lähinnä nyt liittyy tähän esimerkiksi PISA-tutkimukseen. Ja sehän on selvää, että se Suomessa näyttäytyy ihan mahdottoman tärkeänä. Eli PISA-tutkimuksessa menestymiselle asetetaan ihan talousarviossa tavoite. Eli vuoden 18 osalta pitäisi saavuttaa tällainen ja tällainen pistemäärä. Eli se on ihan prioriteetteja opetusministeriön tavoitteissakin. Ja sitä kautta lähdin miettimään sitä, että kuka määrittelee sitten sen että mikä on se osaaminen, mitä meidän tällä koulutuksella pitää tavoitella, että luisuuko se tänne niin kuin OECD:n käsiin, kun ajatellaan, että siellä tehdään kyllä tosi hyvää työtä, frameworkit suunnitellaan ja on ehdottomasti sitä mieltä, että vaikka nyt lukutaito ja matematiikan ja luonnontieteen, mitä siinä säännöllisesti arvioidaan, niin se osaamisen niin kuin tavallaan määrittely on kyllä ihan huippuluokkaa, mutta sitoudutaanko me siihen, että siellähän tavallaan ne lähtökohdat on siellä niin kuin hyvin työelämälähtöisiä ja tämmöisiä niin kuin esimerkiksi tehtävien rakentelussa huomioidaan tämmöinen niin kuin arkielämän kysymykset, ei arvioida juurikaan tuosta puhdasta matematiikkaa esimerkiksi. Ja sillä lailla, että se määrittely luisuu, kun meillä, jos me tavoitellaan hyvää menestymistä PISAssa, niin myöskin se, mitä sillä koulutuksella ylipäänsä tavoitellaan, niin luisuuko se meidän niin kuin valtiollisen päätöksenteon ulkopuolella? Tämmöinen kysymys.
Joo, kiitos Arto tosi hyvästä kysymyksestä. Tiedän, että olet PISA-asian asiantuntija, joten ajattelin, että lähestynkin tätä sit vähän eri näkökulmasta, jonka ajattelin, että voisi tuoda semmoisen kiinnostavan, myöskin ehkä tähän keskusteluun yleisesti liittyvän. Eli OECD, olet oikein mielestäni, ja olen täysin samaa mieltä, että sillä on tämmöiset talouselämälähtöiset niin kuin periaatteet. Tämä on se ihan selkeä, ja se johtuu nimenomaan tämän järjestön mandaatista. Eli siellähän ei mainita koulutusta, ja kansainvälisen lain tutkijat tulkitsevat sen tilanteen niin, että järjestö, joka toimii jollain alueella, joka ei ole sen niin kuin perusasiakirjassa, niin toimii itse asiassa mandaattinsa ulkopuolella, eli tämmöinen ultravirestilanne. No se, miten OECD sitten perustelee tämän toimintansa koulutuspolitiikassa, on se, että koulutus on niin kuin tämmöinen human capital, eli tämmöisen inhimillisen pääoman tuottavaa niin kuin toimintaa. Ja täten sillä on niin kuin tavallaan tämmöinen epäsuora mandaatti koulutuksen alueella. Ja tämä on ihan asia, josta on oltava huolestunut, koska se määrittelee koulutuksen taloudellisin termein. Ja mä olisinkin tässä mielessä niin kuin varovainen ja pyrkisin sitten näissä erilaisissa kokouksissa vaikuttamaan nimenomaan koulutuksen määrittelemiseen niin, että ei siihen pelkästään nämä taloudelliset lähtökohdat niin kuin vaikuta. Mutta tietenkin OECD on se oma foorumiinsa ja siellä on ne tietyt periaatteet ja mahdollisuudet ja instituutiolliset puitteet, missä toimitaan. Ja sitten yksi kiinnostava näkökulma vielä tähän tuon ihan lyhyesti. Siinä on tämä episteemiset yhteisöt. Ja on tavattoman kiinnostavaa, ja tiedänkin, että teillä on varmaan Jouni ja Arto, niin hyvin paljon tietoa siitä, että miten nämä kansalliset komiteat toimii suhteessa sitten OECD:n sihteeristöön, ja mitkä on ne asiantuntijaorganisaatiot tavallaan, ne asiantuntijat sillä takana. Eli politiikan tutkijathan puhuvat tämmöistä eräänlaisista niin kuin episteemisistä yhteisöistä, jotka on niin kuin rakentuneet, ja tähän liittyy sitten tämä uusi hallinta. Ja tämä on se aihealue, mitä niin kuin pitäisi jatkaa tutkimusta yhä järeämmin analyyttisin perustein, ymmärtävää ja kriittistä tutkimuksen perustaa käyttäen. Kyllä tästä asiasta pitää olla niin kuin hereillä.
Kiitos.
Joo. Vaati tosiaan hivenen mietintää toi kysymykseen siitä, että mitä on koulutustutkimus nimenomaan tällaisena akateemisena toimijana. No, ekaksi voisi tietysti todeta, että sen ikään kuin tämän tiedon kohde konstruoidaan tai konstituoituu mielenkiintoisella tavalla. Et monissa tällaisissa, sanotaan luonnontieteestä, mallinsa saavissa ajatuksissa siitä, mitä akateeminen tutkimus puhtaimmillaan on vahva vaatimus siitä, että tutkija on etäällä kohteistaan ja nämä voidaan erottaa. Ja koulutustutkimuksen tuo tietysti kiinnostavan kierteen se, että se tutkiva instituutio, eli yliopistot tai ammattikorkeakoulut, joissa tutkimusta paljolti tehdään, on osa sitä koulutusjärjestelmää, eli siinä tutkitaan myös itseä. Ja tällä lailla se erottautuminen on hankalaa. Näin jo, niin kuin, jos se pelkistetään tälle tieteen filosofiselle tasolle. Sitten jos siihen tuodaan tällaisia niin kuin käytännöllisiä elementtejä mukaan, niin yliopistothan ei millään lailla ole irrallaan tästä uuden julkishallinnon mukaisesta hallinnasta, joka edellyttää tietynlaista toimintaa, ja se jo sinällään voi ohjata sitä tutkimusta kiinnittämään huomiota tietynlaisiin piirteisiin ja olemaan kiinnittämättä huomiota tietynlaisiin piirteisiin. Ajattelen tässä vaikka Tampereen yliopistoa, niin sanottua Tampereen kolmosta, ja siihen liittyviä prosesseja ja prosessin tiedontuotantoa. Sitten voi ajatella sitä, että akateemisena kenttänä koulutustutkimus, että sehän on, niin kuin kaikki akateemiset kentät on, niin on monisyinen ja monikasvoinen ja sillä lailla niin kuin jollain tapaa tällaisia eri lähestymistapoja sisältävä. Et jotenkin tuossa meidän artikkelissa me yritettiin hahmottaa sitä käyttäen Jürgen Habermasin tiedon intressien käsitettä ja kytkien sitä Aristoteleen näkemyksiin siitä, että millaista tietoa on olemassa. Ja siinä ajatuksena on se, että on olemassa teknisiä intressejä, joiden tehtävä on jollain lailla hyödynnettävä tai välineellinen tieto. Sitten on ymmärtäviä intressejä ja sitten tällaisia kriittisiä intressejä, jotka pyrkii muuttamaan maailmaa. Ja mä ehkä niin kuin vastaan tuohon kysymykseen sillä lailla normatiivisesti, että mä ajattelen asiaa niin, että ollakseen uskottava akateemisen tutkimuksen kenttä, niin siinä pitäisi olla kaikkia näitä eri tapoja yhdistyneenä. Usein Jürgen Habermasia luetaan ikään kuin se ajattelisi, että tekninen intressi on jollain lailla väärä. Mutta mä en itse sitä lue niin. Mä ajattelen, että se ymmärtää sen yhtenä tapana ottaa todellisuutta haltuun. Mutta pelkistyessään pelkästään siihen meidän näkökulma näivettyy ja me kadotetaan se potentiaali. Ja erityisesti kun puhutaan kasvatuksesta tai koulutuksesta, jossa ollaan tekemissä muutoksen ja kasvun ja jäsenyyksien ja toimintaan kykenemisen, toimintaan initoitumisen kautta, silloin meillä on hirveän tärkeää pitää myös se kriittinen elementti siinä mukana, koska ilman sitä meidän on hankalaa niin kuin luoda sellaista, vähän juhlallisesti sanoen, toivoa luotaavaa tulevaisuusperspektiiviä. Sä heiluttelit käsiä tuossa, mä huomasin silmällä.
Juhanilla oli ensin ja sitten Aminara.
No joo, tässä hypättiin jo seuraavaan kysymykseen, eli Tomihan tuossa jo melkein pajatson tyhjensikin tästä akateemisuudesta, eli lähti siitä, että tämä riippumattomuus ja monitieteisyys on nyt se, mikä on tämä akateemisen tutkimuksen anti tälle koulutustutkimukselle, mutta mä palaan tuohon Arton puheenvuoroon vielä, jos sallitaan hetkinen, niin mä pikkasen laajennan mitä Arto tuossa sanoi, ja mainostan minäkin nyt sitten artikkelia, kun tässä muutkin on mainostanut, että meilläkin on tässä nyt sitten artikkeli Pulkkisen Jonnan ja sitten Neset Ogrin Soimi ja Raili Hindeenin kanssa, ja siinä me kuvataan tätä Suomen oppimistulosten arviointijärjestelmää, ja se on paljon muuta kuin PISA myöskin. Se on vaan, että PISA on se, mikä nousee aina niin sanotusti mediaseksikkääksi. Meillä on kansallisia arviointia, sitten meillä on kansainvälisiä arviointia, jotka on opetussuunnitelmapohjaisia, että näitä myöskin on. Ja tämä Suomessa mun mielestä tämä päätöksenteko kyllä pohjautuu näihin kaikkiin. Ja onneksi nyt nämä vielä antaa, niin kuin, tai en tiedä onko se onni, että kaikissa näkyy laskeva trendi, mutta periaatteessa nämä tutkimukset antaa samantyyppistä tulosta, että meillä ei synny ristiriitaista tulosta siitä, mitä meidän kansalliset ja kansainväliset arvioinnit kertoo.
Joo, mä nyt ehkä sitten palaan tänne ja myöskin yleisössä nousseisiin kysymyksiin siitä, että ja jos palataan vielä tähän ilmiölähtöisyyteen tai ilmiöperustaisuuteen, niin nämä ilmiöthän, joita me tarkastellaan nyt, on varsin kompleksisia. Mistä johtuu se, että kyllä mä allekirjoitan sen, mitä Tomi sanoo, että meillä on erilaisia tiedon intressejä, joka johtaa siihen, että jotta me näitä ilmiöitä voidaan ymmärtää, niin meidän olisi akateemisena tutkimuksena ehkä hyödynnettävä enemmän monimenetelmällisyyttä, monitieteisyyttä ja poikkitieteellistä otetta. Mutta siinähän hankaluutena ja haasteena on se, että tutkimuksen tekemisen näkökulmastahan silloin, kun me rakennetaan tutkimusasetelmia, niin me pyritään varsin eksaktiin tutkimukseen, joka on koherenssi käsitteellisesti ja teoreettisesti ja metodologisesti, jolloin se rajaa väistämättä sitä tarkasteltavaa ilmiötä paljon. Ja ongelmaksi siinä tulee se, että jos se rajaa tarkasteltavaa ilmiötä liikaa, ja siinä tapauksessahan se meidän ymmärrys siitä tarkastellusta ilmiöstä on riittämätön. Ja se nojautuu ainoastaan useimmiten ehkä vain tietyn tyyppiseen tiedon intressiin. Ja toinen haaste tässä on sit se, että missä määrin, jos me puhutaan siitä tiedon ja tieteen tekemisen objektiivisuudesta, niin ehkä liian varovaisia me ollaan sitten myös sen suhteen, että missä määrin me näitä tehtyjä valintoja tuodaan näkyväksi. Koska meidät on kuitenkin sosiaalistettu aika hyvin täällä tieteen ja tieteen tekemisen kentällä tiettyihin näkökulmiin, tietteihin teorioihin, tiettyihin tapoihin tehdä sitä tutkimusta, joka väistämättä tuottaa myös tietyn tyyppistä ymmärrystä koulutuksen kentästä. Niin näin ollen ehkä sen akateemisen tutkimuksen luonteeseen voisi vielä vahvemmin pyrkiä sisällyttämään sen monitieteisen rajojen rikkomisen ja sen koko prosessin läpi näkyväksi tekemiseen.
Kiitos. Haluatko sinä vielä jatkaa vai?
No joo, mä voisin lisätä. Joo. Vielä yhden ihan pienen ajatuksen ehkä tuohon tietoteoreettiseen näkemykseen. Tai ajattelisin näin, että aika useita teorioita on jo kehitetty koulutustutkimuksen, erityisesti koulutuspolitiikan tutkimuksen kentällä. Ja useimmiten sitten näistä tutkimuksista ei käy kovin selville aina nämä tietoteoreettiset perusteet, eli kysymys siitä, milloin niin kuin tuotettu tieto muuttuu totuudeksi. Ja kuitenkin operoidaan monesti niillä totuuskäsitteillä ja asiat annetaan niin kuin totuutena. Ja ajattelisin, että koulutustutkimuksen niin kuin yhtenä tavoitteena tulisi myöskin olla tämmöinen niin kuin uteliaisuus, mutta myöskin kyseenalaistaminen siitä, että mitä ovat nämä totuudet, milloin tieto muuttuu totuudeksi. Ja siihen on olemassa erilaiset teoreettiset lähtökohdat, jokainen tulkitsee niitä omista lähtökohdistaan. Ja näiden tiedostaminen, mä ainakin opettajana olen ajatellut sitä, että näiden tiedostaminen uusille tutkijoille on todella tärkeää. Että se on aivan sen tutkimuksen tämmöinen perusedellytys.
Kiitos. On mukavaa, kun voi olla näin fiksuja ihmisten kanssa tekemisissä. Tässä oppii koko ajan. Jatketaanko vielä, Hannu, tästä vai otat sinä koppia seuraavasta aiheesta?
Pitäisikö meidän siirtyä seuraavaan?
Joo.
Tästä tekisi mieli pitää pieni luento tämän totuuden kysymyksestä. Ja tiedän, että tuolla takapenkissä istuu myös pari henkilöä, jotka mielellään sitten jatkaisi vielä pari tuntia mun jälkeen siitä pari filosofia, joiden kanssa on näistä keskusteltu. Mutta me jatketaan seuraavaan teemaan. Ja se kolmas teema, se on sellainen kolmio, jossa on sanat koulutus ja tutkimus ja politiikka. Eli me syvennellään sitä, mitä me on jo tässä vähän niin kuin availtu. Ja kun tästä kolmiosta lähdetään rakentelemaan sanoja, niin sieltä tulee tietysti koulutustutkimus, koulutuspolitiikka ja mikä se kolmas nyt sitten onkaan. Ja tästä lähdetään kehittelemään sitten asiaa enemmän sinne suuntaan, että millä tavalla koulutuksen tutkimuksen ääni kuuluu poliittisessa päätöksenteossa. Kuuluuko se vai ei? Ja jos niin, miten se pitäisi saada kuulumaan? Ja tässä pienenä intronana otetaan nyt sitten tällainen näkökulma. Yhdysvaltalaiset Minnesota-yliopiston tutkijat Nick Theodore ja Jamie Peck on lanseeranneet 2015 käsitteen Fast Policy, jonka mä oon suomentanut sanalla pikapolitiikka, joka on myöskin tuossa keskisuomalaisen mielipiteessä, niin kuin huomaatte, joka oli tänä aamuna lehdessä. Ja ajatus tässä on ihan lyhyt ja yksinkertainen, ja se on se, että kun tieto leviää sosiaalisen median nopeudella ympäri maailmaa, niin leviää myöskin tieto erilaisista koulusaavutustesteistä, niin myöskin poliittista päätöksentekoa kohtaan alkaa tulla samanlaisia paineita. Myöskin poliittiset päätökset pitäisi olla tällaisia todella nopeita, että kun jossain joku PISA-tulos julkaistaan, niin heti samana päivänä julkistamistilaisuudessa sitten ministerillä pitää olla jo puhe valmiina, miten meidän maassamme vastataan tähän. Ja voitte kuvitella, että se ministerin puhe ei välttämättä perustu aina valitettavasti mihinkään luotettavaan pätevään tietoon, vaan se perustuu ehkä johonkin muuhun. Ja se, että se perustuu myöskin hyvin usein todellakin tällaisiin, voi sanoa jopa niin kuin poliittisiin ja aivan niin kuin jopa ideologisiin uskomuksiin, uskomusjärjestelmiin, jonka perusteella tehdään sitten hyvin nopeita päätöksiä. Ja nyt, hyvät arvoiset panelistit, tässä nyt mun täytyy vielä muistuttaa sellainen, että mä lupasin heille, että jos puhe kestää 2 minuuttia kauempaa, niin mä tuun potkaseen polveen. En ole vielä kertaakaan tullut potkasemaan, vaikka olisi ollut varmaan syytä, mutta nyt mä lupaan sen tehdä. Ja sama koskee myös muuten sitten yleisöä. Mutta kuka nopeiten ottaa tästä kopin? Tomi oli nopein, ole hyvä.
Täytyy olla ketterä ja dynaaminen ja vastata ajan haasteisiin. Joo, siis se Hannun kanssa tavattiin aikaisemmin tänään ja Hannu esitteli tämän pikapolitiikan käsitteen, joka on kyllä monella tapaa hyvä käsite. Me kollegani Tommi Kollegani Tommi Hoikkalan kanssa läpikäytiin erilaisia jatkuvaan oppimiseen liittyviä raportteja, erilaisia digitaalisuuteen liittyviä raportteja. Ja niissä kiinnostavasti tuli esiin tämä pikapolitiikan teema. Ainakin jos siihen kytketään sellainen ajatus, että siinä suunnittelussa ei hirveästi haluta oppia menneistä. Ja siinä on joku tällainen eteenpäin katsova piirre. Ja näille, mitä me tutkittiin, nyt jos se tosi ilkeästi sanoo, että mistä monista niissä raporteissa oli kysymys, niissä oli otettu tietty yhteiskunnallinen teema, kerätty sen ympärille joukko asiantuntijoita, ja aika vähän näissä asiantuntijoissa oli sitten opettajia tai edes kasvatustieteilijöitä, lapsista tai nuorista puhumattakaan. Ja niissä jotenkin kiinnostavalla tavalla koulu näyttäytyi puutteena. Koulu ei riittävän hyvin reagoi olemassa olevaan digitalisaatioon, se ei riittävän hyvin vastaa jatkuvan oppimisen haasteisiin ja näin poispäin. Ja tämä puutediskurssi ikään kuin ylläpitää sitä, että meidän ei tässä edes tarvitse katsoa sitä niin kuin vanhaa koulua koskevaa tutkimusta, koska se on jo määritelty ikään kuin ongelmaksi ja puutteeksi.
Eli tässäkin tulee historiattomuus, ihan niin kuin Eira tuossa toi jo esille.
Joo. Ja sitten näihin liittyy vielä, jos otetaan tämä aikaperspektiivi menneisyyteen, otetaan aikaperspektiivi myös tulevaisuuteen. Monet näistä uudistustaan perustuu tällaiseen eskatologiseen puheeseen, eli puheeseen, joka ajoittuu tulevaisuuteen. Jos emme nyt ole nopeita, niin 4-5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä meitä koittaa erilaiset vitsaukset. Tai nyt, jos me uudistetaan koulutusjärjestelmää, me saavutetaan tiettyjä tuloksia. Ja koska se perustuu tällaiseen eskatologiseen näkyyn siitä, mitä tulevaisuus tapahtuu, siihen on hirveän hankala pureutua kriittisiin argumentteihin tai faktapuheen. Ja senkin takia on hankala niin kuin tuoda sitä tutkimusnäkökulmaa. Ja tämän tyyppinen niin kuin policymaking, politiikan tekemisen tapa suunnittelu on varmaan yksi syy siihen, että koulutustutkimuksen ääni ei kuulu niin hyvin kuin me varmaan tämän pöydän ympärillä haluttaisiin, että se kuulisi.
Kiitos Tomi, vältit viime hetkellä potkun polveen.
Juhani. Mulla on kyllä säärisuojat täällä. Olen varautunut.
Juhani.
Saanko puheenjohtaja potkasta polveen, jos se
kyllä,
puhui
kaksi
polveen? Okei, tuo kuulosti niin tutulta, mitä Tomi sanoi, että perustetaan tämmöisiä erinäköisiä työryhmiä, että 12 PISAn jälkeen silloin ministeri Kiuru pisti pystyyn tämmöisen tulevaisuuden peruskoulutyöryhmän, joka kirjoitti raportin käsi pystyyn, kuka on sen lukenut. Yksi täällä se siitä vaikuttavuudesta. Nyt meillä on sitten lukufoorumia, meillä on peruskoulufoorumia, tulee tällaisia erilaisia juttuja, jotka ministerit pistää pystyyn, osittain ehkä ihan pestäkseen käteensä. Sitten meillä tehdään tämmöisiä täysin tutkimukseen ruuttumattomia juttuja, niin kuin lukion tämä opetussuunnitelman uudistus. Edellinen opetussuunnitelma on vielä kesken ja siihen liittyvä tämmöinen kokeilu, mikä oli tuntijakoon niin liittyvä, on kesken. Eli kyllä tämmöinen tietty näköalattomuus ja tutkimuksen puute kyllä näkyy.
Joo, eli kuuluuko tutkimuksen ääni? Palautuu taas kysymykseen siitä, että ketä kuunnellaan milloinkin ja kuka on oikeastaan asiantuntija. Ja tästä on oikeastaan jo keskusteltu pikkusen tässä nyt tämän niin kuin paneelin yhteydessä. Ja mä muistan lukeneeni jokunen aika sitten Pertti Haaparannan puheenvuoron Helsingin Sanomissa, jossa hän pohti sitä, että kun 70-luvulla ne oli ne päivystävät sosiologit, jotka otti kantaa joka asiaan. Ja itsekin tähän koulukuntaan kuuluvana mehän selitämme maailmankaikkeuden suurin piirtein nelikentän avulla. Ja siinä vaiheessahan niin kun suomalaista hyvinvointivaltiota ja yhteiskuntaa mukaan lukien koulutuspolitiikka ratko hyvin pitkälle sosiologit. No, tänä päivänä selityksiä haetaan aika paljon taas taloustieteestä ja psykologiasta. Ja ajatellaan, että me ratkotaan näitä kysymyksiä tämmöisen rationaalisen homoekonomikuksen tai yksilöpsykologian kautta. Ja niin kuin varmasti tiedetään, niin mikään näistä tavoista ymmärtää haasteita ja kysymyksiä ja ratkaista tämän päivän ongelmia ei ole riittävä. Ja jolloin tässä tulee kyse siitä, että kuka sinne fast policyin on niin kuin, kenellä on mandaatti ottaa kantaa siihen, että mistä siellä puhutaan ja miten asioita ratkotaan. Ja siinä mä sitten toisaalta heittäisin myöskin niin kuin, vähän kriittistä kysymystä meille tutkijoille itsellemme, että missä määrin me itse ollaan oikeastaan tietoisia siitä, että otetaan vastuuta siitä, että miksi sitä tutkimusta tehdään ja kenelle sitä tehdään. Ja kenelle me itse asiassa me tutkijoina ollaan vastuussa. Ja mä väittäisin, että meidän pitäisi ottaa enemmän vastuuta myös siitä, että meillä on valmiuksia niin kuin vastata ja reagoida. Tulee ne opetusministerin tai kenen tahansa pyynnöt selvittää maailmankaikkeutta syleileviä ongelmia niin kuin huomiseen mennessä. Jokainen tietää, että näin ei varmasti niin kuin reaalitodellisuudessa käy, mutta siitä huolimatta mä väittäisin, että meillä olisi myös tutkijoina paljon enemmän tehtävää sen suhteen, että me otetaan vastuu siitä omasta tekemisestämme.
Joo. Kiitos, Maria. Johanna.
Joo, mä olen inspiroitunut tuosta sillä aikana, niin kun tein väitöskirjaa, ja myöskin sen jälkeen sitten, joo, kiitos, niin myöskin tarkastelemaan tätä koulutustutkimuksen ja niin kuin laajemmin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja politiikan teon suhdetta. Ja mä olen kokenut hyödyllisenä tämmöisen Carol Weissin käsitekehikon, joka toki niin on jo hiukan vanhempi, mutta soveltaen siinä on aika kiinnostavia elementtejä nykypäivään. Ja siltä voin ehkä tehdä joitakin nostoja. Ja se, kun palasin siihen käsitekehikkoon, niin se ehkä auttoi vähän ymmärtämään myöskin tämän problematiikan, että miksi esimerkiksi koulutustutkimusta ei hyödynnetä enempää päätöksenteossa tänä päivänä, kun sitä tehdään. Mutta mä olen itse asiassa hiukan optimistisempi tämän suhteen. Että erityyppisiä tutkimuksia hyödytään eri tavoin päätöksenteossa. Jos ajatellaan tätä Weissin mallia, niin ehkä tämmöiset niin kun tietyn tyyppiset niin kun tiettyihin täsmäongelmiin tilatut tutkimukset täyttävät tänä vuonna tietää niin tänä päivänä niin tietynlaisen aukon. Jos kysytään, että miksi koulutustutkimus on tärkeä erityisesti nykyajassa, niin ajatellaan, että tämän tyyppinen FAST-tutkimus, joka tuottaa niin kuin tietynlaisia ratkaisuja tiettyihin ongelmiin, niin se toimii nykypäivänä. Ja tässä nyt ennen tätä paneelia sitten keskusteltiin, että miksi ollaan siirretty, niin kuin Tomi on raportissa on niin kuin todennut, tämmöisestä niin kuin komitea-työskentelystä sitten tämmöiseen selvitysryhmätyöskentelyyn. Se on ehkä osoitus nimenomaan tämmöisestä FAST-politiikan päätöksentekomallista. Eli tietyn tyyppiset koulutustutkimukset, jos niitä voidaan näin määritellä, niin vaikuttaa päätöksentekoon. Mutta sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä akateemisen tutkimuksen kanssa aina. No sitten kuuluuko koulutuspolitiikan tutkimuksen ääni, niin se kuuluu, mutta se kuuluu tavallaan semmoisessa polyfoniassa. Että jos puhutaan sosiaalisesta mediasta, niin tämä Carol Weiss puhuu tämmöistä vuorovaikutuksen mallista, ja se on jo ehkä hiukan vanhentunut käsitys, nyt voidaan puhua tämmöistä polyfonisesta mallista, jossa tutkimus joutuu kilpailemaan kaikenlaisten äänien kanssa. Ja ajattelisin, että jotta se koulutustutkimuksen ääni voi kuulua, niin sen täytyy olla jäsennelty selkeä. Mutta siihen tavoitteeseen on usein vaikea päästä, koska tieto ei ole aina välttämättä yksiselitteistä. Ja sitten ehkä myöskin koulutuspolitiikan ääni kuuluu, mutta se voi joskus kuulua vähän falskisti, jos politiikan päätöksenteossa näitä tutkimuksia hyödynnetään legitimoivaan tapaan. Eli koulutustutkijoiden täytyy olla myöskin varovaisia siitä, miten näitä tutkimuksia sitten hyödynnetään. Et mä itse koen myöskin, että koulutustutkimuksen ääni kuuluu erityisesti siinä, miten me vaikutetaan ajattelun tapoihin ja käsitteellisyyksiin, mutta kuten Anna-Maria totesi tässä, ja Marianne totesi, niin se tavallaan niin kuin toimii niin kuin tämmöisiin käsitteellisyyksiin niin kuin vaikuttajana. No.
Hei, eiköhän oteta välillä kuulostella, että onko tällä yleisen joukossa joku henkilö, joka olisi mahdollisesti kiinnostunut sekä koulutuksesta että politiikasta että tutkimuksesta. Ja haluaisi kysyä jotain tai sanoa jotain. Olkaa hyvä.
Haluan sanoa jotain, mutta en ole ihan varma, oliko se niin kuin juuri tähän asiaan. No. Päivi Häkkinen KTL:stä, jotka ette tunne. Niin tässä tätä keskustelua kuunnellessa, niin tässä on aika vahvasti ollut esillä tämä koulutuspoliittinen intressi. Ja myöskin oppimistuloksista, niiden arvioinnista on puhuttu paljon. Ja nyt kun mä itse tässä pohdin, että olenko tämän perusteella, siis koulutuksen tutkija on Jussin kanssa tästä eräänkin kerran haastellut, mutta koska itse mielän itseni oppimisen tutkijaksi. Ja teistä aika harva on siellä puhunut oppimisesta, ehkä oppimistuloksista, niiden arvioinnista, mutta kukaan ei ole puhunut oppimisen prosesseista. Ja siihen kohdistuvasta tutkimuksesta, eli siitä ymmärryksestä, mitä meillä on tai mitä me pyritään lisäämään sillä tutkimuksella, siitä kuinka opitaan. Miten taitava oppiminen tapahtuu, miten vaikka taidot kehittyy, oppijan oppimistaidot vaikkapa, miten hän toimii hyvin yksin yhdessä ryhmässä, verkostoissa, tai miten vaikka joku opettaja tukee sitä oppimisen prosessia tuottavaksi, tai se paljon parjattu digitalisaatio vaikka, että miten se parhaillaan hyvin suunniteltuna voi altistaa oppijan niin kuin oppimista palveleviin käytänteisiin. Niin mun kysymys kuuluukin, että koska mä uskon, että tällä oppimisprosesseihin kohdistuvalla tutkimuksella on sijansa koulun kehittämisessä, niin onko se koulutuksen tutkimusta? Jos siihen ei liity sellainen hyvin suoranainen niin kuin koulutuspoliittinen intressi.
Hyvä kysymys. Kuka haluaa vastata tähän?
No, mä vastaan lyhyesti, on.
Tuosta ei tullut potkua polvitaipeeseen.
Hyvä. Voitko perustella?
Anteeksi, niin, haluatko kertoa
voitko
lisää?
Voitko perustella?
Perustella.
No, tässä sitten voi lähteä kaikkiin näihin arvioinninkin eri funktioihin, että mitä siis arviointiakinhan tehdään siis prosessin aikaista, että sitten tämmöistä summatiivista ja formatiivista, ja tuota, niin kyllä mun mielestä tämä prosessien tutkiminen niin kuin menee näiden käsitteiden alle, ja on siinä mielessä mun mielestä kyllä koulutustutkimusta.
Marianne.
Joo, ensinnäkin totean, että en ole millään muotoa oppimisen asiantuntija enkä oppimisprosessien asiantuntija, vaan tarkastelen sitä kysymystä enemmän niin kuin sosiologian silmälasien läpi. Ja siinä ehkä tulee näkyväksi se, mistä minä ja mä tulkitsen, että myös kollegat on puhuneet, että minkälaisten, niin kuin, mistä näkökulmasta me sitä oppimista tarkastellaan. Et jos me ilmiö, mitä me tarkastellaan, on oppiminen tai oppimisprosessit, niin näyttäytyy niin, että tänä päivänä enemmän ja vahvemmilla, niin kun vahvemmassa asemassa tieteenkentällä ovat taloustieteilijät, jotka tarkastelee oppimista ja oppimisprosesseja panos-tuotos-logiikan mukaisesti, että kun opetetaan, niin mitä sieltä tulee ulos ja sitten se mitataan se tulos. Tai että se oppiminen prosessina ymmärretään ehkä vahvemmin yksilöpsykologisena prosessina kuin se, että esimerkiksi me tarkasteltaisiin, mikä ehkä Tomin alalla tulee vahvemmin näkymiin, ne kontekstiin liittyvät kysymykset, haasteet ja mahdollisuudet. Et tuntuu, että tänä päivänä sen tyyppinen lähestymistapa tarkastella oppimista on marginaalissa suhteessa vaikkapa taloustieteelliseen ja psykologiseen narratiiviin ja paradigmaan.
Joo, minusta tämä on hyvä kysymys ja ydinkysymys, että mikä on koulutuksen tutkimusta ja mikä ei ole koulutuksen tutkimusta. Se, että tutkii oppimisprosessia, niin kyllä minusta siinä on vähän se näkökulma, vaikuttaa siihen, että tutkitaanko sitä niin kuin koulutusta ilmiönä vai tutkitaanko sitä esimerkiksi kun aivojen toimintana psykologisista näkökulmista. Yritän sanoa, että silloin kun oppimista tarkastellaan sosiaalisena prosessina, jolloin siihen tulee mukaan myöskin kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen sosiaaliseen prosessiin, niin silloin mielestäni kyseessä on kyllä koulutuksen tutkimus. Mutta se on samalla myöskin kasvatustieteellistä tutkimusta, ja en taas näe mitään ristiriitaa niiden välillä.
Miten sä itse ratkaiset tuon ongelman? Mua rupesi kiinnostamaan. Mä olisin vastannut samalla lailla kuin Jussi, että koulutuksessa on tiettyjä tällaisia, sehän on tällainen yhteiskunnallinen instituutti, ja siinä on myös tiettyjä reunaehtoja. Ja se oppimistulos tietysti tulee siitä, että yksi niistä keskeisiä reunaehtoja on se, että sitä oppimista jollain lailla evaluoidaan suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Ja tämä kyllä pitää sisällään niin kuin monia tällaisia oppimisen kysymyksiä. Sen sijaan se oppiminen jollain lailla dekontekstualisoitua, niin sitten mä ehkä alkaisin puhua sellaisista demarkaatiokysymyksistä. Mutta miten sä oot itse sen ongelman ratkaissut?
No, mä oon mielestäni oppimisen tutkija, että edelleenkin.
Koulutuksen niin tutkija.
Ehkä se sinne laajemmin. Okay. Mutta siis, no tietysti, jos ruvetaan puhumaan koulutusinstituutioista, niin. Että tämän päivän oppiminen kuitenkin niin kuin hyvin pitkälti tapahtuu myös informaaleissa konteksteissa ja niitä pyritään nivomaan niin kuin muodollisen, osaksi muodollisen koulutuksen käytänteitä, että siellä on tietysti yksi semmoinen. No. Niin tämän, nyt en tiedä, mikä se kysymys, oliko se, että miten mä tämän oman identiteetti...
Sun henkilökohtainen identiteetti.
Mä oon ratkaissut sen sillä, että mä olen oppimisen tutkija.
Joo, kyllä. Niin sä sanoit heti alussa, mutta halusin tarkentaa tavallaan, että mikä se sun ratkaisu on. Että tähän on toinen kysymys, että mikä se tutkijan henkilökohtainen identifikaatio on. Et monet sellaiset ihmiset, jotka meidän mielestä on nuorisotutkijoita, ei miele itseään nuorisotutkijaksi, vaikka heidän kysymyksen asettelunsa on sellaisia. Et kysymys on myös samaistumisista ja muista. On tietysti helppo tehdä tällaisia niin kuin, ikään kuin sisältäpäin lähteviä luokitteluja, että mikä on sellaiset paradigmaattiset tapat tehdä koulutustutkimusta ja miten siihen liittyy vaikka oppimisen kysymykset.
Joo. Näin, tässä on tehty nyt sitten näitä määrittelyjä suhteessa, mitä on koulutustutkimus suhteessa oppimisen tutkimukseen, mitä se on suhteessa kasvatustieteen tutkimukseen, missä suhteessa se on politiikan tutkimukseen ja niin edelleen. Näitä tällaisia rajapintoja meillä on monia, ja hyvä, että näitä nyt käydään läpi. Mä palaan vielä tähän kysymykseen, jota minä olin tässä kysymässä, eli tähän kolmioon, politiikka, koulutus ja tutkimus. Ja vielä kerran mä kysyn, että onko jollakulla yleisen joukossa jotain sanottavaa, kysyttävää, kommentoitavaa, olkaa hyvä. Vielä on aikaa yhteen tai pariin kommenttiin.
En mä uskalla heittää.
No niin, Arto Ahonen. Vielä tämmöinen ehkä just tähän problematiikkaan vaan tuli mieleen, että just tämä yleistettävyyskysymys, kun kasvatustieteessä, ainakin kun itse opiskelin, niin kvantitatiivista tutkimusta ei käytännössä tehty lainkaan, vaan se oli aina tätä kvalitatiivista. Sehän tuottaa kuitenkin tämmöistä niin kuin pistemäistä tietoa, niin kuin päivin varmaan tietää, että tehdään jotain luokkahuonevuorovaikutusta, niin siinä on ehkä kyseessä yksi luokka ja opettaja ja hyvin pienimuotoista, ja tämmöisen niin kuin tutkimuksen ääni hän ei oikein yksin. On hirveän vaikea julkaista, että nyt sitten tässä koulussa on nyt tällainen ilmiö, vaan se yleistettävyys tulee vasta sitten, kun näitä pistemäisiä tietoja on paljon, ja semmoinenhan meiltä puuttuu, että miten me saataisiin tätä niin kuin yhdessä kuulumaan tämmöistä, niin kuin vaikka kasvatustieteessä tehdään hirveästi laadullista tutkimusta, ja varmasti tosi hyvää sellaista. Mutta kun jossain mainitaan PISA tai joku muu tämmöinen kansainvälinen tutkimus, niin kiinnostus on valtaisaa. Eli tämmöinen niin kuin epäsuhtahan meillä näissä selvästi on.
Kiitos, Arto. Olisiko jollakulla vielä näihin kysymyksiin? Iira.
Minusta didaktinen tutkimuskin on joskus ollut arvossaan, mutta enää sitä ei tehdä ollenkaan. Ja se edellyttäisi yhteistyötä opettajien kanssa. Opettajat kehittää paljon opetustaan ja on todella hyödyllistä. Ei se ole ainoastaan sitä arviointia. Nyt tuntuu, että kaikki on vain arviointia, että kukaan ei kehitä. Tai sitten todellisuudessa tutki. PISAa tosin arvostan suuresti, varsinkin kun PISAn jälkeen tehdään niitä väitöskirjoja PISAn tuloksen pohjalta. Ne on todella hyödyllisiä ja sitä kannattaisi enemmän hyödyntää. Mulla on täällä tämmöinen oppiiko oppilas peruskoulussa. Tämä oli varmaan ensimmäinen arviointi, kokonaisvaltainen arviointi Suomessa. Mä en tiedä. Oletteko kukaan lukenut? Tästä saisi myöskin käsityksen siitä, että mitä oppimisella tarkoitettiin silloin. Mitä oppiminen on? Onko tämän jälkeen edistytty?
Joo, kiitos. Ilman muuta opettajien kanssa, koulujen kanssa halutaan tehdä yhteistyötä ja tutkimusta. Se on todella tärkeää. Onko vielä yleisön joukossa jollakulla jotain mielen päällä? Vielä ehtii yhden kommentin tai pari. Jussi.
Jos tässä olen, niin sitten me ehkä voitaisiin ruveta päättämään tätä tilaisuutta. Ennen kuin päättää, mä haluaisin, että kaikki kirjoittajat, jotka ovat kirjoittaneet tähän teemanumeroon, nousisi ylös.
Joo, siellä on Jenna Hiltunen, Leena Kakkori, Rauno Huttunen, Jouni Välijärvi.
Ja Maarit myöskin. Ja Maarit oli meidän kolmas toimittaja, eli Maarit, Hannu ja minä toimitettiin tämä teemanumero. Kiitos kaikille kirjoittajille.
Kiitos.
Ja tässä myöskin tämän teemanumeron johdannossa me esitetään yksi määritelmä koulutustutkimukselle. Ajattelin lukea sen, mutta enpä luekaan. Ajattelin, että parempi, että luette itse. Ja toivottavasti olette vähän eri mieltä, koska tiede ja ymmärrys edistyy, kun me keskustellaan pyritään hiomaan argumenttejamme. Mä haluaisin myöskin kiittää kaikkia panelisteja. Tämä on ollut kyllä mielestäni todella korkeatasoista ja kiinnostavaa keskustelua. Ja niin kuin mä sanoin, niin varsin opettavaista. Sitten mä haluaisin myöskin ilmoittaa sen, että me olemme hyvin behavioristeja. Ja nyt kaikki, jotka ovat olleet täällä paikalla vähän reilun tunnin, palkki odottaa kahvia linjastolta ja jotain syötävää. Kiitän kaikkia lämpimästi tältä, jotka olette olleet täällä läsnä ja aktiivisesti osallistuneet tähän meidän keskusteluun. Kiitos kaikille.
Kiitos.
Ja sitten KTL:n entisille työntekijöille, mulla on pikku ylläri, tulkaa tuohon vahtimestarin pöydälle. Kiitos ja anteeksi, mä vaikka se vaikuttaa.